зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Повеќе време за да се истражат сомневањата дека се вршени експерименти со ковид пациенти и непријавени бактериски инфекции во Жан Митрев, побара министерот за здравство Беким Сали. Растот на доларот нема да влијае врз македонската економија, коментираат аналитичари. Поради повисоките цени за летување, некои од граѓаните годишниот одмор ќе го поминат дома. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Никој не е над законот, ниту има недопирливи, рече министерот за здравство Сали во врска со случајот нечиста крв. Се утврдува како што информира дали испитувањата врз пациентите во Жан Митрев се вршени согласно важечките прописи. Велешанецот Валентин Алчевски е еден од стотиците граѓани кои што пријавија сумнежи за медицинскиот третман во приватната клиника. Повеќе од Ивана Стојкова.
43-годишниот велешанец Валентин Алчевски, чија мајка починала во јануари во приватната клиника Жан Митрев, се сумнева во третманот и лекувањето на медицинската установа. Вели дека за време на целокупниот престој во болницата на неговата мајка имало многу контрадикторности во она што му го кажувале докторите. Неговата 72-годишна мајка била лекувана како ковид пациент. Она што е спорно за него е што откако неговата мајка починала, во отпуснато писмо од клиниката никаде не пишувало за бактериите.
Немам никаков документ дека добил инфекција бактерија. И таму кога им одев, да им викам, дайте ми ги резултатите од крвта што сте ги правиле. Ништо, буквално нема, не ми дадоа. Никаков документ не ми дадоа како ја лечеле и што ја лечеле и што лекови давале. И отпуснато писмо после 3 недели од смртта на мајка ми, после 3 недели го напиша отпуснато писмо, кога го читав отпуснато писмо, тој напишале, никаде не е наведено ни дека бактерија има сатено ништо, дека ја лечеле од ковид.
Алчевски уште еден од стотици граѓани кои што пријавија сумнежи за медицинскиот третман на блиски членови од семејството кои биле болни од ковид, кои добивале бактерии што не биле пријавувани до надлежните институции. Во меѓувреме во одредните инспекциски надзори кои ги започна институциите по документарецот на ИРЛ, во кој се тврди дека клиниката Жан Митрев вршела клинички студии на пациенти со методот на хемофилтрација без да ги пријави, а се истражуваат и смртни случаи поврзани со бактериски инфекции кај пациенти, засега не утврдиле никаква лична медицинска или институционална одговорност. Министерот за здравство Беким Сали побара повеќе време за да се истражи случајот и да се излезе со конкретни информации.
Стручно тело треба да види, да укаже дали кога се користела таа метода и дали таа метода при користење во рана фаза, условно кажано, лесни случаи е ризична по животот на пациент. Дали била причина за компликација на состојбата на пациент, тоа ќе го укаже стручното тело. Доколку вие очекувате министер и министерство како највисок орган во здравството да даде финални резултати за 48 часа, мислам дека е погрешно. И јавноста не би требало погрешно да биде насочена со тоа што брзо очекувате резултат.
Министерот и повика на внимателност во тоа што се кажува. Експеримент е тежок збор, предупреди Сали. Резултати се уште нема ниту од инспекцискиот надзор на Агенцијата за лекови, која треба да утврди дали е испочитувана постапката за клинички испитувања.
Логично е малку да се даде време поред протоколите, прописите, законските процедури, се тоа да се утврди. Никој не реви дека има клиничко испитување потврдено или спортивно, дека нема клиничко. Ние велиме што били закон. Ако некој разви било какво клиничко испитување, тоа се санкционира со закон. За да се санкционира со закон, тоа треба да се утврди, да се потврди.
ИРЛ ја објави истражувачката сторија за лекување на пациенти од COVID-19 со хемофилтрација при што некои починале од интрахоспитални инфекции. За случајот предмет отвори јавното обвинителство кое е во предистражна постапка и зашто за сега не се откриваат повеќе детали.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Растот на американскиот долар во однос на еврото нема да има значителни ефекти врз македонската економија. Земјава сега плаќа поскапо за увозот на производи во долари, но има и поголема заработка од извозот во долари. Сепак на 90% од надворешно трговската размена на Македонија со европските земји, па падот на еврото нема да има директно влијание врз македонската економија. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Надворешниот долг на Македонија исто така е во евра, па нема да се зголемува поради курсната разлика.
Сепак земјава увезува и производи во долари како нафти и газ, што може дополнително да ја продлабочи енергетската криза. Што се однесува пак до можноста поевтиниот денар да се искористи за зголемување на извозот надвор од Европа, затоа е потребно повеќе време, вели председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија, Трајан Ангеловски. Според него, растот на доларот може да значи загуба за одредени сектори.
Има одредени суровини што ги купуваме во долари, потоа производите ги трансформираме во процесот на производство и ги продаваме во евра, во Европската Унија. Значи, нашиот влез е директно намален за она вредност на девалвацијата на еврото. Да беше можда обратната ситуација, тогаш ќе имавме зголемена количина на средства кои ќе ги добија.
Вели Ангеловски. Тој додава дека земјава не може многу да ќаре од оваа ситуација и да го зголеми извозот на наши производи надвор од Европа.
Теоретски да, практично треба да се работи да отвараме нови пазари кои се во долари изразени. А на тоа, тоа се веќе оние земји кои се надвор од Европа, од тоа е долгорочен процес, не верувам дека за краток период се веднаш можем таков импакт.
Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за меѓународни економски истражувања вели дека позитивните и негативните ефекти од тоа што доларот и еврото се изедначени ќе се компензираат и нема да има големи последици. Може да има некои позитивни ефекти од ознаките од странство поради диаспората во Америка која праќа долари кои сега ќе вредат повеќе. Инфлацијата може да биде малку повисока поради цената на нафтата која се изразува во долари и сега ќе биде поскапа. Јавниот долг е претежно во евра, така што нема да има некои ефекти таму. Вели Јовановиќ во пишан изјава за Радио Слободна Европа. Економскиот аналитичар Ивана Велковска вели дека падот на еврото не е за изненадување, имајќи предвид дека европската економија во моментов се оценува како поранлива од американската, токму поради војната во Украина и високата зависност од руски газ и нафта. И таа не верува дека ќе има големи промени на краток и среден рок врз македонската економија, затоа што македонскиот денар е врзан за еврото и нашата главна трговска размена е со европските земји.
Од друга страна, бидејќи увозот на енергенците е во долари, силниот долар ќе донесе за уште поголем притисок на цените на гасот и нафтата. И од тој аспект паритетот на еврото и доларот не е добра вест за македонската економија. Треба да се напомене дека доколку на долг рок, овој пат на еврото е предвестник на поголема контракција на европската економија. Тогаш нивната рецесија во иднина ќе значи и наша рецесија.
Дури 78% од трговската размена на Македонија е со земјите од Европската Унија, а уште 11% е со земјите од Западен Балкан. На останатите земји надвор од Европа им останува само мал процент.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Музафер Синани вообичаено со семејството одделно одмор во Албанија или Грција. Летово вели дека ќе остана дома. Поради повисоките цени на сместувањето, храната и горивата, многу граѓани годинава нема да одат на летување. Оние кои што ќе одат, најчеста дестинација им е Грција. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кризата годинава ќе натера многу семејства да го прескокнат годишниот одмор, во време на рекордна инфлација и секојдневни поскапувања. Така, апартман за август за 4-члено семејство во Грција, во собствена режија сега веќе чини по 100 евра на ден. А сместувањето генерално е за 30% поскапо од лани. Во Албанија е доста поевтино кога се оди на Јадранско море, додека на Јонско, како например во Саранда, цените за сместување се приближуваат до грчките. Во Црна Гора апартман може да се најде и за 30 евра, а по пристапни цени има во Бугарија, ама таму според искуството од агенциите, поради политичката ситуација намален интересот за летување на македонските туристи. Покрај сместувањето, расна цените имајќи храната и превозот. Затоа, ако изминатите години Музафер Синани, вообичаено за семејството делно одмор во Албанија или Грција, летова вели дека сите ќе останат дома.
Нема пари, цените се ептен скапи за оваа година.
Истата загриженост ја споделува и скопјанката Лидија, која ја сретнавме во центарот на Скопје. Дома ќе остане и Илија Иванов.
Тешко, дека ќе се приуштим одмор на душава, и те како ни е потребен.
Пиеш одат еднаш, два пати, пет пати, тој може ни од другиот седи дома. Ситуацијата реална е тоа.
Дека цените годинава се повисоки од лани, потврдуваат и од агенцијата Бисарпром, чиј главен фокус годинава е ставен на изнајмување апартмани во Грција и Бугарија. Како што појаснува Билјана Јовановска од оваа агенција, интерес има посебно за Грција, а цените зависат од избраното место за одмор.
Само најмот на, да речам, четворокреветен апартман во високата топ сезона е недека околу 470-80 до 520-30 евра за 7 ноќевање. Плус е автобускиот превоз, значи храната е во собствена реч. горе долу ставете, да речеме, од 800.000 евра.
Покрај во странство разна цените има и во домашните туристички центри. Поскупувањето на хотелските услуги, според Крста Блажевски од Хотелската асоциација на Македонија Хотам, е во просек за 20-30%. Во однос на тоа пак дали поради повисоките цени македонските хотели ќе останат полупразни среда сезона, Блажевски смета дека тоа нема да се случи, бидејќи се уште сме поевтина дестинација од соседните држави.
Хотелите ги корегираат цените на некое минимално ниво, каде што можат да изгледат позитива, иначе треба да платиат уште од тях.
Според последните податоци од Евростат за 2020 година, повеќе од половината македонски граѓани не биле во можност да си приуштат барем една недела одмор надвор од дома, со што земјава е на дното на оваа листа. Во Норвешка, например, само 7% од жителите немаат можност да отидат на едно неделен одмор.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Нејните сон е насловена актуелната 13-та поред самостојна изложба на Владимир Илиевски, што од 15 јули до крајот на месецот се одржува во галеријата на Младинскиот културен центар Скопје. Во новата серија дела уметникот се бави со односот на соништата со реалноста. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
По само неколку месеци од пролетното представување во Нови Сад, соседна Србија, Владимир Илиевски е во галеријата на Младински културен центар со нова серија на слики. Кога и како настана поставката «Не е ниту сон»?
Телата на изложбата во Нови Сад беа некое очекувано продолжение, да кажем, од тоа што го работи по последно време, во последните 2-3 години. И особено минатата изложба «Becoming One» соединување. Сега е нешто доста различно, барем јас како што си го гледам. Поголемиот дел од овие слики, нови весте насликани непосредно пред изложбата во пократок период, за цел да ги употребам тие некои мисли, енергијата, разни размислувања што ми се появија во овој период.
Во своето обраќање до ликовната публика и македонската културна јавност, велите дека тоа се всушност слики кои се доближуваат до она што може да биде сон. Од каде мотивот кај уметникот да зачекори на новата планета што е открил? Од каде потребата да се избега од постојното, здодевното, како што вели?
Би рекол дека повеќе се работи за игра отколку бегство, бидејќи не постои здодевно без да постои интересно. И не може да биде се и постојано интересно, бидејќи во еден момент ќе стане здодевно. Па така, во толкување на едно од делата, иако главниот присутен лик на таа нова планета, што ја нарекувам, ја гледа месечината што е око, првја од шлак и облаци, клавиатура преку бел конј, пак на крај кажува како е тоа се обично и здодевно, во смисла парадоксално, затоа што инако е необично. Во односот на сонот со реалноста, понекогаш гледаме на двете како наспротивни едно од друго, но некогаш и самите знаеме дека сонот може да ни делува толку реално, што не сме сигурни дали е сон, или обратно, реалноста да биде како сон. И тој момент го користам, бидејќи дава многу широко поле за размислување, за обработка, за составање дела. И не се задржувам конкретно на сонот, па затоа и насловот е дека ставам однос кон зборот сон, но истовремено и го негирам.
Колку новиот момент во творештвото на Илиевски може да се смета за продолжување на неговата развојна авторска линија или пак може би за раскинување со она што веќе го создал?
Ми се допаѓа прашањето, бидејќи како што работев на овие дела, константно размислува за токму за тоа истото. Мислам дека со одредени сегменти, како стилскиот и техничкиот пристап, ова е продолжение на тоа што до сега сум го работел, а истовремено и сублимат на неколку од минатите серии, како некој спој, и токму тоа ме води кон можноста за да бидам стабилен и во импулсивната реакција, која ја имам постојано, ми се појавува, и во отделно, во секое дело и во секоја серија.
И благодарам на разговорот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.